นครเวียงจันทน์ต้องประเสริญกับปัญหาขาดดุลการค้าต่างประเทศหลายขึ้นโดยมีสาเหตุจากการนําเข้ารถยนต์และน้ํามันเป็นหลักทั้งเหตุให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ํากว่าเป้าหมายอีกด้วยสงฤทธิ์โพลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเปิดเผยว่านครหลวงเวียงจันทน์เป็นเขตที่มีการขาดดุลการค้าต่างประเทศหลายที่สุดในลาวโดยมีสาเหตุมาจากการนําเข้ารถยนต์และน้ํามันเสื้อไฟเป็นหลักและเหตุให้สามารถคาดหมายได้ว่านครหลวงเวียงจันทน์จะขาดดุลการค้าต่างประเทศหลายกว่า335ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดปี2021เพราะว่าในช่วง6เดือนต้นปี2021นครหลวงเวียงจันทน์ก็ประเสริญกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศแล้วในมูลค่า 167.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันเป็นผลจากการนําเข้าสินค้าต่างประเทศ 973.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งสินค้าออก 806.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลําดับโดยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะปี2021หา2025อำนาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้วางคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ระดับ 7% หา 8% ต่อปีแต่ด้วยการระบาดไวรัสโควิด-19 ที่สมทบด้วยการขาดดุลการค้าต่างประเทศจึงยากอย่างยิ่งที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะในปี2021ยังจะต้องได้นําใช้เงินทุนจํานวนหลายเพื่อดําเนินมาตรการฟื้นฟูภาคธุรกิจและภาคการผลิตต่างๆที่ถูกกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยนั้นจึงคาดว่าเศรษฐกิจของเขตนครหลวงเวียงจันทน์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้บ่เกิน6.5% เท่านั้นในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจประจําปี2021ดังที่ทานผู้คงบรรณวงศ์ห้องเจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้การยืนยันว่า
การเติบโตเศรษฐกิจ2021ของนครหลวงเวียงจันทน์นี้จะมีความสามารถเติบโตเป็นคาดหมายสูงสุดอยู่ในระดับ 6.5% พออิงใส่เรื่องท่าแห่งต่างๆในแผน5ปีเฮาได้คาดว่าประมาณ 7-8% โดยเฉลี่ยแต่ว่าเริ่มปีทําอิฐของแผน5ปีนี้เฮาบ่สามารถจะได้ในระดับนั้นมันจะได้ในระดับแต่ 6.5 เพราะว่าปี2020นี้เฮาบ่รู้ได้ 6.4 คาดว่าปี2021เฮาจะเบิ่นใส่ประมาณ 6.5 มีความเป็นไปได
้โดยในปี2020ทางการลาวได้วางเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันไว้ที่อัตราเฉลี่ย 9.5% เทียบใส่ปี2019ซึ่งถ้าหากสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงก็จะเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันเพิ่มขึ้นเป็น6,120 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020แต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว 6.4% จึงเฮ็ดให้ประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีรายได้เฉลี่ยเพียง 6,064 ดอลลาร์สหรัฐในปี2020ส่วนปี2019เศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.58% เทียบใส่ปี2018โดยมียอดผลิตภัณฑ์รวมเกินกว่า 48,895 ตื้อกีบภาคอุตสาหกรรมกวมเอา 50.28% ภาคบริการกวมเอา 34.43% และภาคบริการกวมเอา 15.29% ของ GDP ตามลำดับยิ่งไปก็นั่นการใส่ใจงบประมาณที่บ่มีประสิทธิภาพและมีการทุจริตอย่างกว้างขวางด้วยนั่นก็คือสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาต่างๆบ่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และเฮ็ดให้รัฐบาลเสียหายอย่างหลวงหลายดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของเรายืนยันว่าก
ฎหมายเริ่มเข้มแข็งประชาชนเริ่มนับถือกฎหมายผู้ประกอบการ200,000กว่ารายนับถือกฎหมายเงินถูกเข้ามาหลักและเสียอยู่กลางทางย้อนหน่วยงานของรัฐเอาเงินไปฝากธนาคารรัฐและเอาไปปันกันเข้าทงตนเองเหลือน้อยนึงส่งเข้ารัฐคันเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้นประชาชนผู้ประกอบการเสียอากรภาษีให้รัฐยานเอาใจใส่รายรับเข้างบประมาณรัฐบาลน้อยนึงก็แสดงว่ารัฐบาลเฮานี่ทุกลงพนักงานกลับพังขึ้น
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในคณะกวดสอบแห่งรัฐยืนยันว่าการก่อสร้างถนนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ผัดเซินกับปัญหาศักษาในทุกโครงการที่บริษัทเอกชนเป็นภาคส่วนที่ออกทุนให้ก่อนเป็นต้นแมนโครงการก่อสร้างถนนจาก3แยกบ้านบ่อโอไปหาบ้านศรีฐานใต้ที่ลงมือก่อสร้างนับแต่ปี2015เป็นต้นมาก็ปรากฏว่าคืบหน้าบ่ถึง 70% เพราะว่าบริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนเส้นเดียวกับโครงการก่อสร้างถนน นเตห่าและถนนเตหกที่บ่มีความชัดเจนว่าบริษัทเอกชนลาวที่ได้รับสัมปทานนั้นจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อสร้างต่อไปได้เมื่อใดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA